Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Studio Beta.
Tak, vážení posluchači, jsem tady zpět a podíváme se na kus nebo část pořadu informace, které by neměly zapadnout. 4. března, to znamená před 3 dny, se objevila informace, že pokud je to pravda, nastane šok. Rozdělení České a Slovenské federativní republiky v roce 1992 je zřejmě opravdu neplatné. Pokud je to pravda, tak se obávám, že nastane chaos. A tady se píše, přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992, je neplatné. Česká a Slovenská federativní republika fakticky podle tohoto autora nikdy nezanikla, protože, a teď cituji, prosím, federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně. Paragraf 1. V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské federativní republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské federativní republiky. Bod 2. O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. Tak to byl citát zákona, který přijalo federální shromáždění před rokem 92. A pokud referendum neproběhlo, a víme, že neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence České a Slovenské federativní republiky trvá. Pokud by to bylo opravdu tak, tak bychom nebyli členy Evropské unie a nebyli bychom ani členy NATO. A teď je otázka, zdali to bylo úmyslné, nebo zdali to byl jen takzvaný politický bordel. Přečtěme si teď ústavní zákon číslo 327 ze dne 18. července 1991, abych nebyl 100 let dřív. A ten zákon je o referendum. Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně. Vážení posluchači, teď cituji přesně doslova ten zákon. Článek 1. Bod 1. V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské federativní republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské federativní republiky. Odstavec 2. O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. Odstavec 3. Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo ve Slovenské republice má každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady. Článek 2. Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské federativní republiky oznámením ve sbírce zákonů. Článek 3. Prezident České a Slovenské federativní republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to, a to je, vážení posluchači, velice důležité, tento část této věty, navrhne-li mu to federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady a to do 15 dnů od doručení návrhu. Bod 2. Prezident České a Slovenské federativní republiky vyhlásí referendum podle článku 1 odstavec 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. Článek 3. Prezident České a Slovenské federativní republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské federativní republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu. Článek nebo odstavec 4. Referendum proběhne do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské federativní republiky obdržel návrh podle odstavce 1, 2 nebo 3. Článek 4 tohoto ústavního zákona. Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději 5 měsíců před uplynutím volebního období federálního shromáždění a národních rad. Článek 5. Návrh předložený v referendu podle článku 3 odstavec 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik. Odstavec 2. Návrh předložený v referendu podle článku 3 odstavec 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky. Článek 3, to znamená, teď je můj komentář, že by hlasovali v referendu zvlášť občané České republiky a Slovenské republiky a ty hlasy by se sečetly do celostátní, do federace a pokud by ta nadpoloviční většina hlasovala pro rozdělení, pak by bylo rozdělení platné. Článek, teda odstavec 3. Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení článek 3 odstavec 1 vyhlašuje předsednictvo federálního shromáždění ve sbírce zákonů obdobně jako zákony federálního shromáždění. Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení článku 3 odstavec 2 vyhlašují předsednictva Národních rad republik ve sbírce zákonů obdobně jako zákony Národních rad. Odstavec 4. Ústavní soud České a Slovenské federativní republiky přezkoumá na žádost předsednictva federálního shromáždění nebo předsednictva Národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku. Odstavec 5. Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let. Článek 6. Výsledek referenda vyhlášeného podle článku 1 odstavec 1 má závaznost ústavního zákona. Odstavec 2. Je-li návrh podle článku 1 odstavec 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská federativní republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda. Její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti. Odstavec 3. Ústavní zákon federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské federativní republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské federativní republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské federativní republiky nacházející se mimo její území. Článek 7. Zákon federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda. Článek 8, odstavec 1. Ústavní zákon číslo 143/1968 sbírky o Československé federaci ve znění pozdějších ústavních zákonů se doplňuje takto. Za A. V článku 41 se za slova a k jejich změně vkládají slova k přijetí návrhu na vyhlášení referenda. Za B. V článku 58 odstavec 1 se za slovo federace vkládají slova usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda. Odstavec 2. Ústavní zákon číslo 100/1960 sbírky Ústava České a Slovenské federativní republiky ve znění pozdějších ústavních zákonů se doplňuje takto. V článku 2 odstavec 2 se tečka za slovem volený nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova a lidovým hlasováním závorka referendem. Článek 9. Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Podepsali ho Havel vlastní rukou, Dubček vlastní rukou, Čalfa vlastní rukou. Takže pokud by toto platilo, tak opravdu mají pravdu ti, kteří tvrdí, že jsme byli v roce 92, to znamená s účinností od 1.1.93, rozdělení neústavně. A teď se podívejme, vážení posluchači, na to, pokud by ústavní soud dal zapravdu tomuto zákonu, co by následovalo? Pokud by se vyhlásilo nulitní rozdělení České a Slovenské federativní republiky, pak by se zákonem museli vrátit v platnost zákony platné před rozdělením. Je možné dalším ústavním zákonem, který by, pokud bychom se měli tímto řídit, kterým by obě republiky uznali platnost zákonů přijatých obou samostatných republikách. To znamená, že by byly přijaty i zákony o vstupu na základě referenda do Evropské unie a do NATO. Je tady další možnost, že by se, pokud by byla vůle, a ta tady není, to je známé, pokud by se chtělo a pokud by byla vůle vystoupit z Evropské unie a z NATO, pak by se tyto dva zákony, které to umožnili, neratifikovaly tím novým subjektem. Nicméně se domnívám, že stejně jako máme od roku 1993, od 1. ledna tohoto roku, kdy platí Česká republika samostatná a Slovenská republika samostatná, tak v České ústavě máme zakotven zákon na obecné referendum. V ústavě je, nevykonává se. Protože tento ústavní zákon nebyl uveden v život a v platnost hlasováním prováděcího zákona v Poslanecké sněmovně a Senátu. Víme o tom, a už jsme o tom hovořili, že ten návrh na přijetí tohoto zákona sněmovního nebo parlamentního, aby byl uveden ústavní zákon v činnost, byl předložen minimálně 19krát a politiky byl 19krát zamítnut, protože nechtějí dát lidem jejich svaté právo a to rozhodovat o sobě sami v referendu. A referendum nemáme. V ústavě je, ale v zákonech ne. Tak jak to je s tím rozdělením republiky? Já nevím. jsem přesvědčen po tom, co jsem tady citoval ústavní zákon, že referendum mělo být vyhlášeno a nebylo vyhlášeno. Protože se politici báli toho, že by rozdělení republiky neprošlo. A na druhou stranu je mi velkým podivem, opravdu s velkým podivem zjišťuji, proč se o tomto zákonu mluví až po tolika letech, po více jak 20 letech. Proč se o tom nemluvilo hned? Proč politici, i ti opoziční nebo alternativní, proč to nerozvířili hned před rozdělením republiky? Proč se čekalo tolik let? A já se domnívám, že to je jenom snaha, zoufalá snaha, jak se vymanit z vysávajícího břímně Evropské unie a z nebezpečného agresivního a zločineckého spolku NATO. A uvidíme, zdali ty alternativní média nebo alternativní politické uskupení, které to mají jako program, tak zdali uspějí. A já si dovolím, vážení posluchači, zahrát na prognostika. Neuspějí. Protože to všem politikům, jak slovenským, jak jsme slyšeli v předešlém pořadu, tak těm našim českým to vyhovuje tak, jak to je. A tak si myslím, že sice to v ústavě bylo zakotveno, nicméně to asi nebude nikomu nic platné. A na druhou stranu, já bych byl první, kdo by se radoval, kdyby se toto naplnilo a zpochybnilo se a naše členství v Evropské unii a v NATO. Takže to jenom k tomuto bodu. A teď se podívejme na jednu informaci ještě. A to je informace, která se dotýká mnoha lidí, především na severu Čech a na severu Moravy. A to je informace, že nejbohatší dámský krejčí zmizel do Švýcarska, navíc se zlatým padákem od českého státu. Je to Bakala, žralok pravdy a lásky, jak ho nazvali v odborném tisku. A je to dáreček za všechny peníze. Podívejme se na něj trošičku blíž. Zdeněk Bakala dostal od českého státu pěkných pár milionů na odchodnou z Česka. Býval považován za osvíceného podnikatele a teď se potichu stahuje, utíká za hranice. A zanechává tady po sobě jenom kupu problémů. A na jeho hlavu prší nevybíravé nadávky nejenom od podvedených lidí, mám na mysli těch, kteří si už jednou kupovali jeho byty. Na rozloučenou mu ale nejspíš stát přidá ještě hezkých pár milionů za pozemky na Karvinsku, které bezesporu nejbohatší český krejčový, dámský krejčí, v pravý čas a zapakatel šikovně koupil. Poté, co si vybudoval luxusní sídlo v samotném srdci Šumavského národního parku a dostal na to povolení, obyčejný člověk si tam nemůže postavit ani srub, začaly pomalu vyplouvat na povrch problémy kolem OKD a tak uhlobaron Zdeněk Bakala zahájil nenápadný přesun do Švýcarska. Prý se tam cítí mnohem více anonymní. Svou hlavní tuzemskou aktivitu, mimo teda OKD, to je soutěž krásy Česká mis, zpeněžila, to znamená prodala loni i jeho manželka, bývalá miska Michaela Maláčová. Nyní se jmenuje Michaela Bakala. A taky v odchodu zjevně nic nebrání. A to odchodné dostanou v podobě 2 milionů korun za ty pozemky. A já se ptám, znáte snad šikovnějšího dámského krejčího který by takhle zázračně ke štěstí a k penězům přišel? Podívejme se. Jak to všechno bylo? Kdyby se ho zeptali, co dělal až do své emigrace v roce 1980, zpravidla svede řeč na jiné téma. Například jedné redaktorce, kterou zajímalo jeho dětství před lety, odpověděl: moc si to nevybavuji, tak o tom nebudu mluvit. Ani o rodičích se mu nechtělo příliš mluvit. Přesto do jeho minulosti nahlédnout lze prostřednictvím svazku, který na něj založila STB v roce 1981. To znamená rok po jeho emigraci do Spojených států. Uvádí se v něm, že pochází z úřednické rodiny. Jeho matka Zdeňka pracovala jako laborantka krajské hygienické stanice. Po základní škole nebyl přijat na gymnázium, a tak se vyučil dámským krejčím a rok pracoval ve družstvu Vkus Brno. V 19 letech odjel počátkem srpna 1980 na 14-denní zájezd z CKM do Jugoslávie, ale do Brna, kde žil s rodiči a sestrou Radkou, se už nevrátil. Emigroval z Jugoslávie do Rakouska a odtud se po pár měsících vydal do Spojených států. V listopadu 1980 odletěl do Kalifornie, kde pracoval jako údržbář v kuchyni kasina Herex a v dopisech rodičům prozradil, že bere $4 za hodinu. Měsíčně tudíž vydělal a zase mi tady někdo volá, takže to vypneme. Ajajajaj, tak. Nic se neděje. Opět se mi ozýval pan senátor Doubrava, takže já si se mu ozvu po tom, co dokončíme tuto relaci. Jinak pan senátor Doubrava by pravděpodobně měl vystoupit u nás ve Svobodném rádiu buď ve středu, anebo příští týden, ale to se včas dovíte na programu. Takže se vrátíme k tomu Bakalovi. To znamená, že vydělal $640 za měsíc. Ale prý to bylo víc, protože dělal přes časy. A napsal: ve skutečnosti toho moc nedělám. V Americe se ještě nikdo nepředřel. Napsal jim, rodičům, s tím, že neplatí žádné daně. A pak se rozepsal: když člověk vydělá za rok $45,000, a to už jsou opravdu peníze, tak zaplatí daň ze mzdy tak třeba jenom $900. A to je směšné. Ty ostatní daně už tak nízky nebudou, ale já nejsem milionář, tak se mě netýkají. V září 81 ho městský soud Brně poslal v nepřítomnosti na rok a půl do vězení. V roce 86 promoval na University of California v Berkeley se zaměřením na makroekonomii a na studia si prý vydělával mytím nádobí a uklízením v hotelu, což při astronomické výši školného na této univerzitě působí při nejmenším hodně překvapivě. Do Československa se vrátil v roce 1990 a dnes je jedním z nejbohatších dámských krejčích v republice. Kromě důležitých kontaktů s dalším navrátilcem, emigrantem z Venezuely Pedro Piquem nebo Pickem, byla pro něj stěžení spolupráce s Karlem Schwarzenbergem, který svěřil zprávu svého rozsáhlého restituovaného majetku právě do rukou Zdeňka Bakaly, respektive do jeho finanční skupiny Patria Finance, jejíž založení Bakala inicioval v květnu 1994. Později je pojila i řada dalších podnikatelských aktivit, například privatizace likérky Jan Becher či finanční akvizice v komerční televizi TV3. Jméno Schwarzenberg Bakalovi zcela jistě otevíralo mnohé dveře a určitě významný byl rozjezd jeho podnikatelských aktivit i Schwarzenbergův kapitál. pouhých 30 letech se stal jedním z předních finančníků a v ekonomických otázkách dokonce radil prezidentu Václavu Havlovi. Roční zisk společnosti Patria Finance přesáhl v roce 1997 107 milionů korun a její celková aktiva činila tehdy bezmála 1,2 miliardy. Bakala pilně udržoval i důležité kontakty na vlivné politiky. S prezidentem Havlem v jednu dobu jakoby téměř srosta. Financoval jeho divadelní představení i film a nakonec se stal partnerem jeho knihovny. Havel mu naopak dodával punc důvěryhodného finančníka. Z praktického hlediska ale bylo pro Bakalu klíčkové vytvoření sdružení Lípa, které Václav Klaus s Milošem Zemanem podezírali, že chce vytvořit alternativní mocenské centrum. Jeho členy byli kromě již zmíněného Schwarzenberga například i Josef Lux a, poslouchejte dobře, Bohuslav Sobotka. V červnu roku 2010 Bakala oznámil, že během předvolební kampaně věnoval 28,5 milionů korun třem politickým stranám. ODS dostala 15 milionů, TOP 09 7,5 milionů a Věc veřejné 6 milionů korun. Protože právě tyto tři strany pak utvořily koalici pod vedením Petra Nečase, publicisté kolem deníku Referendum a po nich i některá další média naznačovali Nečasovu vládu takzvanou Bakalovou koalicí. Své vazby Bakala na vlivné politiky finančně podpořil i o dva roky později, když 22. listopadu 2012 daroval Karlu Schwarzenbergovi 500 000 korun na volební kampaň a v roce 2013 pak ještě další 2 000 000 korun doplatil. Byla to volební kampaň na prezidenta republiky. K obrovskému majetku se ale Bakala dopracoval především jediným velkým obchodem, a to koupí největší české černouhelné společnosti OKD Ostransko-Karvinských dolů. Jak přesně probíhala privatizace i změna vlastníku, není dodnes zcela jasné. Počátkem listopadu 2004 nicméně vystoupil za nové vlastníky Zdeněk Bakala a oznámil, že ovládl firmu Carbon Invest. Novým vlastníkem se stala kyperská společnost RPD Industries, která koupila prostřednictvím dceřiné společnosti Charles Capital, jejímž jediným vlastníkem byl Bakala, majoritní podíl v hlavním akcionáři OKD, firmě Carbon Invest. Jednou ze záhad zůstává, kde vlastně Bakala vzal potřebné miliardy, které měl za OKD zaplatit. Prý mu část půjčili banky a zbytek si našetřil. Právě krajně pochybná koupě OKD, v níž byl podvodnými znaleckými posudky stát poškozen o několik desítek miliard, z něj udělala jednoho z nejbohatších lidí v České republice. Její zástupci si Bakalu najali, aby hájil v zápase o OKD státní zájmy. To se ale nestalo. Hájil zájmy své. Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Referendum, poté, co doly získal, vytěžil z emise akcií společnosti NVR, která OKD ovládá, kolem 30 miliard korun. Letos Bakala odstoupil z představenstva NVR a bývalý premiér Jiří Paroubek k tomu uvedl. Na prvním místě by bylo rozhodně velmi vhodné, aby problémy společnosti OKD řešil sám Zdeněk Bakala svými vlastními penězi. Mělo být o pomoc v řádu desítek miliard korun. Ten se ale k ničemu takovému zjevně nechystá. Obrovskou skvrnou na jeho pověsti zůstávají navíc byty, které společně s OKD získal, slíbil odprodat nájemníkům, jenže skutek utek. Obnovit jednání mezi ČR a OKD o poskytnutí další státní pomoci na uzavření dolu Paskov bude muset zřejmě stát. Důvodem je další pokles cen uhlí, na jejichž vývoj je dohoda o státní pomoci navázána. Stát se již dříve zavázal zaplatit 600 milionů korun na sociální programy horníků. Navíc Sobotkova vláda nedávno odsouhlasila vznik průmyslové zóny v místech bývalého dolu Barbora u Karviné. K tomu je ovšem třeba najít vhodné pozemky, jenže Bakalova společnost Assental Land vlastní v Moravskoslezském kraji více než 4,5 tisíce hektarů. A tak kraj bude muset nejspíše vykoupit pozemky právě od něj za pachatel. Za 180 milionů korun. Takže takový malý zlatý padák od státu na cestu do švýcarské pohody. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že v době Bakalova zázračného zbohatnutí byl ministrem financí Bohuslav Sobotka, jenž nyní zřejmě bude stát i u jeho posledního obchodu s vládou. Tentokrát již jako premiér. Takže takhle vidíte, vážení posluchači, jak se to v tom našem státě pěkně montuje. Jak si někdo vydělává miliardy a matkám s dětmi, zaměstnancům v supermarketech a já nevím všude jinde, v montovnách se dávají tak směšné mzdy, že se z toho sotva uživí. Já tyto materiály čtu schválně, připravuji si je schválně, abychom viděli, až budou volby, koho volit a koho nevolit. A na závěr dnešního pořadu, vážení posluchači, minulý měsíc jste nám všem ze studia nebo ze Svobodného rádia udělali radost, protože jsme poprvé od samého počátku nemuseli dotovat provoz rádia z vlastních prostředků. Prosím vás, abyste stejně štědří byli i v měsíci březnu, protože oni ty úspory nám na roky, co se chystáme vysílat, nám jistě a určitě nevydrží. Takže prosím o vaši štědrost, abychom nemuseli neustále sahat do svých úspor. Přeji vám krásnou, dobrou noc a pro dnešek se s vámi loučí ze studia Beta Vladimír Kapal.
Já jsem byl desperát, ten zem kránu se mi stál. Já byl v něm pistolíků král. Zase jsem houští číhal na svůj dostavník. V patách jen kletby mužů, ženský pláč a křik. Až podlej výstřel mě z mých snů vykázal, jenže žiju dál.
Já jsem byl lodní, jistou chůzí houpavou, plachtou bílou nad hlavou. Já měl jsem perel víc než řeků z bavlny a neznal pevnou zem jen vlnu za vlnou. Pak prudký bouři oceán mě pohltil a já se probudil.
Já stavěl přehradu tam, kde nejprudší byl proud, pár silných betonových pout, a tam, kde řeka letí dál do kaňonu, schouzla mi noha po navlhlém balvanu. A jak ten kámen, který zná svůj věčný pád, já nikdy nedopad, tak můžu klidně vstát. A jít a vstát a žít a žít a žít a žít.
Já řídil hvězdolet a chtěl jsem vesmír prokouknout. Uprostřed našel jsem ten kout, kam odcházejí naše sny po ránu spát. Možná se vrátím zpátky zas jak desperát. jen jedno můžu říct, čím byl jsem rád. A dokud budu snít, tak dlouho budu žít, budu žít, budu žít, budu žít.